Rafmagnsloft drifs, knúiðan magsvell og kólomb. Þær innsýn sem kynntar eru í þessu ritstörfum koma frá tugum tilrauna sem höfundurinn framkvæmdi milli 2016 og 2018 þar sem kannað var rafmagnsloft drifs með fjölbreyttu úrval af orkusólum, AKDSE, rafskauta geometrum og tegundum jónageislara. Þessar rannsóknir náði hámarki í smíði 80 cm núlsins sem sýndur er hér að neðan, sem náði snúningshraða upp á 18 rpm með minna en 6 kW og einungis 100 m2 vaff ef rafmagnsin slætti. Þetta tilraunaævintýri afhjúpaði að frammistöðunni er mun meira háð dreifingu og geometríu rafspenna en hreyfingu lofts eða jónaströmmnum sjálfum. Þessar athuganir lögðu grunninn að þeim kenningalegu endurformun rafmagnsloft drifs sem fylgir. Rafmagnsloft drifs, hinn þögnarvélin. Rafmagnsloft drifs, eða oft nefnt rafmagnsflæðis drifs, ett, eða jónavindur, er ein af þeim sjaldgæfu tækni sem lítur út eins og vísindaskáldskapur, tæki sem þögull fyrir gegnum loftið án reykjanlegra hluta, án brennslu og án sýnilegrar útblásturs. Almenningsins heyrti í fyrsta sinnum þetta á fyrstu áratug 2000. Í gegnum lyftarverkefni í bakgarðinum og aftur árið 2018 þegar mið sýndi jónaflugvél sem svífði yfir íþróttahús. En undirliggjandi eðlisfræði hefur lengri og flóknari sögu. Næstum öld fyrr höfðu Thomas Townsend, Brown og Paul B. Effelt athugað að háspennukondensatorar gætu myndað lítið en stöðugt drif. Brown kenndi áhrifunum andgravitatjón. Nútímafræði, vopnuð lögum Maxwell og Coulomb, viðurkennir að sannleikurinn er fínlegri og á mörgum háttum dýbri. Eðað drifs snýst ekki að blása loftið með jónum. Það snýst að móta rafmagnsspenna þannig að afleiðandi rafspenna þrýstingur minni netthreyfingu. Því miður er eðað tæki knúin af Maxwell og Coulomb, geometríu og hreyfingu rafmagnsspennunar sjálfrar. Meðskilningurinn um jónavindin. Spurðu flestar verkfræðinga ett drifs og þú munt heyra einfalda sögu, skarpur geisari framleiðir jóna í gegnum krónu útflæði, þessir jónar hröðast á móti safnarafskaut, rekast á hlutlaus loftagnmolekil á leiðinni og flytja þeim hreyfingu. Hlutlaus gas hreyfast, sá svo nefndi jónavindur, og samkvæmt þriðju lögmáli Neftons upplifir tækið jafngildi og andstæðan drifkraft. Þetta mynd er ekki röng, en hún er ófullnægjandi. Í raunvísindum bera jónarnir ómerkileg massa. Árekstrar þeirra við hlutlausa eru tíðir, já, en hreyfingin sem flutt er á hverjum árekstri er lítil. Mikilvægara er, engin veruleg vélræn kraftur starfar beint á nála spýtnum eða safnaranum. Vindurinn er afleiðing, ekki uppspretta, drifsins. Þessi raunverulegi vél er í rafmagnsspennunni sem hröðun þessara jóna í erndurdreifingu rafspenna þjóðarinnar þegar geislinn myndast og streymir. Spennutrygging og Maxwell spenna. Maxwell jafnvægi lýsa því hvernig rafmagnsspennur geyma og flytja hreyfingu í gegnum Maxwell spennutensurinn. Dollaramerki. Öfugt skástrik mat tje. Sama sem öfugt skástrík var epsilon undirstrík nú löfugt skástrík mat f, e koma öfugt skástrík mat f, e, öfugt skástrík frak, 1, 2, e, 2 öfugt skástrík mat f, e. Dollaramerki. Samræming þessarar tensur yfir yfirborði hvaða líkam sem er gefur nettó rafspennutrygging sem starfar á honum. Þessi þrýstingur, ekki hreyfing lofts, er það sem ítir eitt drifinu áfram. Þegar krónur útflæði á sér stað myndast ský af jónum í kringum geisaran. Þessir jónar gera tvö mikilvægu atriði. Fyrsta þeir skermingu hlutið rafmagnsspennu geisarans. Staðbundin spennustyrkur fellur nálægt spýtnum en verður sterkur í umhverfisrúminu. Annan þeir trufla heildarge og með tríu spennunar. Á annari hlið geisaran senda spennulínur á nálægum hlaðnum yfirborðum eða jarðtengdum uppbyggingum. Á henni hliðinni lengjast þær út, að hluta til hlutlausar af rúmgeðslunni. Niðurstaðan er ójafnvægi í rafspennutryggingu á geisarasafnarakerfinu, nettó kraftur. Hreyfingin streymir frá spennunni til rafskautana, ekki í gegnum efnamólekúla árekstra. Lög Coulomb í verki. Á einfaldasta stigi eru þær kröftur sem koma við sögu lýst af lögum Coulomb. Dollaramerki. Öfugt skástrík matbr F, sama sem öfugt skástrík frak 1, 4 öfugt skástrík pi öfugt skástrík var epsilon undirstrík 0, öfugt skástrík frak Q undirstrík 1, Q undirstrík 2, R 2, öfugt skástrík hat R. Dollaramerki. Hvert hlaðið yfirborðsatriði ett uppbyggingarinnar laðar að sér eða hrindir frá sér hvert öðru hlaðnasvæði í umhverfi sínu. Heildardrifkrafturinn er vektor suman af þessum ófáum Coulomb samskiptum sem endurmyndað eru stöðugt af hreyjandi jónum sem stýra spennunni. Í stöðugri krónu situr þunnskel af jákvæðum jónum milli háspennu geisara og tiltölulega neikvæðs safnara eða umhverfisins. Þessir jónar þjóna sem miðlarar. Þeir skermingu að hluta til að dráttar afl milli geisarans og safnarans og með hreyfingu endursetja þau stöðugt spennu og jafnvægið. Stöðugur rafmagnsinnslátturinn viðheldur þessu ójafnvægi breytir rafspennu potentiali í vélrænan kraft. Lærdómar frá NASA og takmarkanir Jóna Vindur paradigma. Í byrjun 2000. Endurskoðuðu NASA og verktakar þess BFLD brofngerð tækja undir Gravitec og Thalea í rannsóknum. Með notkun háspennu ójafnvægis kondensatora í loft og vakúmum hverfi voru tilraunirnar ætlaðar til að prófa hvort áhrifin gætu haldist án lofti. Niðurstöðurnar voru ótvírætt og óviljandi af hjúpendi. Í loftstillingum náðu snúðarnir varla mælanlegum snúningi 1-2 RPM. Og drifkrafti í 1000 N sviði, stærðarstigum lægra en vænta mátti ef tækin nýttu raunverulega gravítasónu efni. Hreyfingin var alfarið kennd við hefðbundna krónu útflæði og veg jónavind. Í vakúmi, við þrýstinga niður í 10-6 torr, stoppaði hreyfingin alveg. Öll fljótleg merki voru rekjuð til gasútstreymis eða afgangs yfir borðsleðslu. Án lofta molekúla til að viðhalda jónagerð, var rafspennuspennan samræmt og krafturinn hvervaði. Rannsóknarmennirnir höfðu niðurstöðu að drifkrafturinn skalaði gróflega línulega með loftþéttleika, niðurstaða sem oft vitnaði til að höfna eitt drifs sem ómögulegt í vakúmi. En það sem það sýndi raunverulega var eitthvað dýbra, án miðils til að bera rúmgeislu, missi rafmagnsspennan ójafnvægið sem skapar rafspennu tryggingarsvið. Með öðrum orðum, þessi fyrstu prófanir staðfestu óviljandi magnsvell spennudúlkun rafmagnsloftdrifs. Það var ekki gravítasón, né bara jónadrag, það var tilvist hleðslumiðlað spennu og jafnvægi sem skipti máli. Gravitetækin, smíðuð fyrir einfaldleika og samræmi, skortuðu hvaða verulegan hleðslugeimslu hólf eða spennumótandi dielektrik sem er. Opin geometrur þeirra dreifðu spennulínum í umhverfið og sóguðu flestum rafspenna þjóðinni. Á móti þessum, epsaluminium snúðurinn sem hér er lýst einbeitti hleðslu á samt vel skilgreintri leiðandi húð sem leifðir umgeðslusvæðinu að móta staðbundna spennuna. Niðurstaðan, nothæfur drifkraftur með minna en 6kW og 100m2W, framistöðu næstum tveimur stærðarstigum betri í orkuafvögu. Þessar niðurstöður endur róma samræmt þema, rafmagnsloftdrifs ávögu kemur ekki frá spennu eða loftstreymi, heldur stjórn hleðslutopologíu og spennu geometríu. Hleðslugeimslu efnið. Létt fólía yfir stífan, einangrandi kjarn er meira en bara leiðari, það myndar stórt yfirborðs hleðslugeimslu hólf sem margfalda ójafnvægi rafmagnsspennunar. Í núverandi hönnun þjónar stækkað pólustyrren, EPS, eingöngu sem léttra uppbyggingar stuðning. Yfir borð þess allt vafið í alúminíumfólíu sem er rafmagnsleglega samfelld við háspennu afhendinguna. EPS bætir við ómerkilegri rafmagnsstarfi, gildi þess liggur í að gera stórt leiðandi yfir borð með lágmarksþyngd. Þessi víðfeðma leiðandi húð geymir hleðslu beint frá orkusætninu sem leifir krónu útflæðinu að starfa gegn forhleðslu rafspennu frekar en að byggja hana upp frá grunni í hverri lotu. Há yfirborð svæði fólíunar ekkur virka getur dramatíst á stærðarstigi 300 pf-sentimetra hástæðir 2 eftir yfirborð svef og bogastærð og breytir hárværum beittum spennu í miklu sterkari staðbundin rafmagnsspennugráðu. Þegar krónan kveikir starfar fólið sem stöðu potenti alviðmið. Útgefið jónarnir breyta staðbundinni spennu lítilsháttar en ráða ekki yfir henni. Í staðinn heldur geymd yfirborðsleðslan stöðu og jafnvægi sem framleiðir stöðugt drifkraft við mjög lága orku. Frá sjónarmiði Maxwell spennu er krafturinn hlutfallslegur við heildun spennu styrkleika og gráðu hans. F0EDVAF Og stóra, vel hlaðna fólið hámarkar báða liðina án þess að krefjast hærri spennu eða hærri straums. Þetta útskýrir af hverju lágorku. Lágspennu snúður gæti náð verulegum snúningi, hann settist geymdarafspennu þjóð í stað þungra jónaströms taps hefðbundina jónavindur geometra, hagnýtt form af rafspennu ávögu. Geometría ávögu. Ávögu ett drifts er ekki ákvarðað af loftstreymis hraða, heldur hversu áhrifaríkt ramaspennan er mótuð. Lykilviðmið eru. Bandstrik spennujafnvægi, nettó áttarliður rafspennu tryggingargráðu. Bandstrik hleðslutíðni vreifing, hvernig jónaskýið breytir þessari spennu með hluti skermingu. Bandstrik getur samband, heild hleðslan geymd á gagstæðum yfirborðum á hverja volt beita. Bandstrik tapsleiðir, krónutap, endurmyndun og dielektrik leiki. Hönnun sem takmarkar og mótar spennuna, til dæmis með því að setja breytt, andstæða hlaðið yfirborð nálægt geisaranum. Getur náð stærðarstigum bætingum í drifkrafti á hverja vött. Rafmagnsspennan vinnur verkið. Jónarnir gera bara kleift að spennan verði ójafæg og hreyfanleg. Endurskoðun BFLD brófn. Fyrstu athuganir brófns á drifkrafti frá ójafnvægis kondensatorum eru á undan nútíma skilningi okkar á plasmafræði. Án ramma Maxwell spennu eða rúmgeðslu dynamík var eðlilegt að halda að áhrifin kæmu við gravitasón. Það staðreynd að eitt drif búa til kraft gegn spennuvektor og stundum lóðrétt upp, dýfkaði aðeins lengdardómnum. Skoðuð í gegnum nútímalinsu var andgravitati on brofns einfaldlega rafspennutrygging gerð sýnileg. Leikanleiki í stærðfræðilegri formi, bæði gravitasónu og rafspennupotenti alþjóðfellur sem einn skástrik er hástæðir tveir, gerði ruglinn sögulega skiljanlegt. En eðlisfræðin er algjörlega rafmagns. Sjónarhorn og núverandi samhengi. Nýleg greining og samraunam ræður styrkja þessa endurformun rafmagnsloftdrifs sem spennugráðu fyrirbæri frekar en jónavindur vél. Í klassískum lifterstillingum gefa krónustraumar á stærðarstigi milli ampera við tugir kilovolt spennutíðni í hör til milli nefdons viði á vött. Speglun á því hversu lítið af rafmagnsspennuþjóðinni endar sem stefnuleg vélræn spenna. Á móti þessum breytir fólu umhlaðinefs snúður sömu eðlisfræði í hleðslugnúna ferli, breytt leiðandi yfirborð heldur sterkum eða gráðum með lágmarkströmi, skiptir drifstöp fyrir geymda spennuþjóð. Þessi greining endur rómar breyðari breytingu í samtíðar rannsóknum. Dielektrik hindrunar útflæðis virkjar í loftdrifstýringu leiða einnig yfirborðskraft sinn frá Maxwell spennu frekar en frá massaloftstreymi, ná 1000 N·K·2W hástæður einn ávögu þegar rafskauta geometría er stillt fyrir ójafnvægi. Svífandi rafskaut og takmarkanir geometrur undir rannsóknum hjá Onera og innan EU ett forrita sína 2-5 faldar aukningu í drifkrafti með mótingu jónahylgjusins. Nákvæmlega hönnunarlogi kleðslu geimslusnúðsins. Og í þunn loft sumhverfum, svo sem efri stratosfjörunni eða marslofti, þar sem jónatra veikist en rafspennu þrýstingur heldur, geta hleðsluríkir yfirborðar haldið drifi lengi eftir að höfbundnar hönnun mistekst. Eðlisfræðin fellur fallega saman við pointing hreyfingaramma klassískra rafmagns, drifkrafturinn svara spennu þjóð nýðgráðu. F0EDVAF sem þýðir að kerfið dregur hreyfingu beint úr rafmagnsspennunni. Jónarnir eru hataldar sem viðhalda ójafæginu, ekki efnisviðbræð sjálft. Þetta útskýrir af hverju drifkrafturinn hverfur í vakúm tilraunum þar sem spennan verður samræmt, eliðurinn hruni. Á móti þessu heldur getur húðin í fólu geimslusnúðunum með bratt og stefnulegt, framleiðir 0.11 mn snúningssamband drifkraft frá einungis 100 M·2W finnsláttarorkvu, 1000 sinnum ávegur jónatragstækja. Bandstrik. Viðmið hefðbundin Jóna Vindur hönnun fólu hleðslugeymsla snúður af leiðing. Bandstrik, 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 bandstrik. Spenna 20-50 kávaf minna en 6 kávaf minni brotthlutunarisk, auðveldara skala. Orka 1-10-2-vaf 0.1-2-vaf 1000 margföldunarmerki hærri drifkraft 2-vaf. Drifkraftur mekanismi Jón hlutlaus árekstra spennuráða, magsvell spenna, stórlega óháð loftþéttleika. Lykil virkjar geysari safnar bil getu fólu geymsla geymd leðsla stærra en tímabundin straumur. Ávögu en K 2-vaf hástæður 1, 0.01, 0.11, 10, ætlað, hæft fyrir örtu af. Bandstrik. Slík samanburðir koma í ljós hugtakið snúning frá straumknúnu til hleðslugnu strifs, frá efni hreyfingu til að móta spennur. Næsta mörk er það sem gæti nefnt rafspennuarkitektúr, notkun útreikningsbætingar og háþróaðra efna, kortri efnana og hólfgeislar, myndaðar fóliður, metaeðlisfræði dielektrik til að hámarka e. Hybrid púls og DC-stillingar gætu nýtt enn meira tímabundna hleðslugeymslu á meðan kemískir auka produktar minka. Niðurstaða, knúiða magsvell og kólomb. Ramax loftrifs er ekki exotísk nýleika eða dulvísu eðlisfræði óeðlileiki. Það er bein birting laga magsvell og kólomb, makroskópisk vél sem breytir rafspennu potentiali í hreyfingu í gegnum stýrðu spennu og jafnvægi. Þar sem snemma uppfinningamenn sáu andgravitatjón og nútíma verkefni sjá Jónavind er raunveruleg saga einfaldari og dýpri, rafmagnsspennur hafa spennu. Mótuðu þessa spennu og þú getur dregið þau í gegnum loftið án hreykjanlegra hluta, án eldsneytis og án hljóðs. Það er þögnar snild rafmagnsloftdrifs, sannlega knúiða magsvell og kólomb. Heimildir. Fyrsta tallei sé. Edal. Mat á BFLD bróðnáhrifum, prófanir ójafnvægis kontensator drifkrafta í vakúmi og lofti. AIA Paper 2003-1023, NASA Mars Hall Space Flight Center 2003. Annan bróðn, T. Ramaskinetískur apparat. US Patent No. 3,187,206. 1965. Þriðja Wilson, S. Barrett, S. R. Flugvélar með fastri jónadrifs. Natura 563, 532, 535, 2018. Fjórða Mora, E. Stýring loftstreymis með óhita plasmavirkjarum. J. PIS. D. APL. PIS. 40. 605-636, 2007. Fimtar og nei, P. D. Ett streymistýring og plasmavirkjarar. NASA Technical Reports Server, 2015. Sjötta onera ett forrið, rafmagnsflæðistrifs og streymistýring. Innri skýrslur 2018 til 2023.